tere tulemast kuulama Kinosaadet , mina olen Kino Artist programmi juht Ragnar , minuga koos saates on nagu ikka kultuurikriitik Raiko .
tere õhtust !
ja kohe-kohe liitub sügavast unest väljunud Foorum Cinemas programmi spetsialist Hendrik . täna on meil 230. saade .
oota , aga kas ta täna pole programmi juht enam või ? Foorumil ?
Ma ei tea , ta kogu aeg ütles mulle , et ma pean
ei no varem kunagi oli , ma saan aru , Tõnis oli ju nagu juht , aga nüüd pole enam .
jah . ma ei tea , mis ta ameti nimetus , igatahes hea laps on mitu nime ja tema on väga hea laps . täna on meil 230. saade , alustame saadet siin 11:30 õhtul , loetud minutid enne kell 1 algavat Oscarit . Räägime natuke filmidest , mida oleme kodus vaadanud , kinos vaadanud . Kinosaateid leiate Spotify'st , SoundCloud'is , Apple Podcast'ist ja paljudes teistes podcast'i rakendustes . ja muidugi leiate meid ka Õhtulehest . öösel tuleb Õhtulehte ka siis live link , kust saate näha siis meie kommentaare Oscaritele . Meile saab jätta siis kirju , tekste , igasuguseid muid asju , Twitch'i , Youtube'i , Facebook'i , Discordi ja siis kinosaade.ee on see meie koduke , kus on kõik saated olemas ja igal pool on ka no, Discordi link .
peaaegu kõik . ma ei tea , isegi peaaegu kõik seal vahet on puudu . alguses on mingi 10 tükki on ja siis mingi 70 tükki on puudu , siis on jälle sealt
kuskilt
maalt edasi . peaaegu kõik .
aga SoundCloudis on kõik olemas , et Andre läheb magama hoopis . okei okay. , no selge , et kuula tagantjärgi ja siis pärast vaata Oscareid ja siis .
kell on palju ka , et see on loogiline , see on mõistlik käik , see on see normaalse inimese käik .
ja , mina tegin endale väikse kohvi . ja olen valmis , aga räägime kohe siis kodus vaadatud filmidest . Raiko , kas sa tahad alustada filmidest , mis sa oled kodus vaadanud ?
Kohe .
Või siis ma alustan ise , kuna mul on kaks filmi .
mul on see Predestination ja Knowing .
Vaatasidki Knowing ära või ? Alex Proyasi film Knowing .
no see , ma vahepeal panin neid siia jälle neid DVD-sid , asju panin omale tabelisse ja siis tabelis vaikselt noh , ikka leiad , saad kätte mõne ja siis noh , ma ei tea , mäletad nagu , et oli tore film , paned peale ja siis hakkad vaatama , siis on see vist ei olnud hea mõte . aga igaks juhuks üle , et täna saame rääkida kinos vaadatud filme ka , milleks on siis Piivajärve 8 nägu ja Imaginary .
ehk siis Nähtamatu sõber , värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilm .
jaa , mis on film . Ja siis vist muud ei olegi . Knowing on Predestination , ma vaatasin Netflixist . ja ma mõtlen , kas mul üldse on veel midagi . noh , lastega ma olen kohe esimene hooaeg Demon Slayerit läbi . vaatasin Netflixist pool episoodi seda uut mingit kosmoseurmete Signaal , mis tundub olevat väga sarnane , peaaegu üks-ühele sarnane Apple TV plussi Constellationiga , mis tekitab küsimusi , et millisest AI-st nad selle siis , selle välja võtsid , selle
uus film Signaal või vanem ?
ei , uus , nüüd just tuli mingi kaks päeva tagasi .
Neid Signaal-nimelisi filme
on ikka väga see on seriaal , see on seriaal , mitte film .
Okay.
Signaal , mis kus siis kosmosest tuleb salapärane signaal , mis ei tohi olla võimalik ja siis see on jälle samasugune mindbender iseendaga läbi aja või paralleelselt universumitega suhtlemine , täpselt nagu Noomi Rapace'is Apple TV plussi Constellation . see isegi sarnane tseen , kus nad kukuvad alla selle alguses ja mul oli nagu what the heck . ehk siis jälle nagu väga kaks sarnast asja tulevad alati nagu koos millegipärast , nagu see on läbi filmi ajaloo käinud , ehk siis kuskil mingisugused analüütilised firmad , asjad müüvad oma mingeid turu-uuringuid kõikidele ja siis kõik on , noh , kuulge , näed , turu-uuring ütles , et kui sa teed , ma ei tea , sellisel teemal seriaali , siis seal on edu , ma ei tea , 80% umbes või ma ei tea , mis iganes viisil nad seda teevad ja nüüd nii Netflix kui Apple TV pluss , aga meil on mõlemal nüüd mingi mindbending sci-fi asi siin kosmose meie maa orbiidil . nii et jah , niisugune veider . veider asi jälle. Lapsed ka mul siin nüüd suure Demon Slayeri fännid. Nezuko ja see Nitsu on nende lemmik. Et nad naeravad kogu aeg, kui...
Ja sa oled väga, väga eeskujulik.
Naeravad kogu aeg, kui see Nitsu midagi teeb. Mõlemal olid silmad märjad, kui oli... Siis on üks episood 19, mille nimi on siis see Hinokami. Ja me esimest korda näeme siis, kui Tanjiro kasutab Hinokami Kagura trikki, ehk siis sun breathing või fire breathing, mis on tema suguvõsa trikk. Ja siis Nezuko tuleb ta lappi. See oli see the power of see flashbacks. See on topelt flashbackid. Nii Tanjiro kui Nezuko mõlemal on flashback. See on nagu extra power. Et, aga räägime siis sellisest filmist nagu Knowing, mis on siis 2009. aasta Nicolas Cage'i ulme fantaasiafilm. Ja siis teine film, millest räägiks, on Predestination, mis on Ethan Hawke'i 2014. aasta ulmefilm. Ja Knowingut vaatin siis Blu-ray pealt, mul on see Blu-ray tükk aeg olnud olemas ja oli siis koos kommentaariga, see kommentaar oli äärmiselt halb. Kommentaar on väga väikeste, no nagu suurte vahedega ja kui on kommenteerivad ainult osad nagu tseen, vahepeal on mingi 30 minutit, kus keegi räägi mitte midagi. Ja siis nad jälle kommenteerivad nagu midagi. Eks siis ma arvan, et kommentaari kogu filmi kestuses, mis on mingi 2-tunnine film, saad seal mingi tunni aja jagu, võibolla.
Tundub, et lepingus oli kirjas, et te peate tegema, siis mingi okei, ma siis teen minimum efforti.
Ja väga nagu veider. Ja millegi pärast see koht, kus ma oleks tahtnud kommentaari saada rohkem, mis on teine pool filmist, seal kuidagi väga väikseks jäid ja ma saan aru ka miks, sest parem vist midagi öelda. aga millest räägib siis see Knowing? Siis Nicolas Cage on professor MIT's, mis on siis Massachusetts Institute of Technology kuulus, maailma kuulus nüüdne koht, kus kohas siis tulevad IT mennad ja targad inimesed, kus on tulevad MIT's, siis tal on teatud nüüdne kuulsus kaasas. Ja tema on siis tõenäosust räägib ja astrofüüsikat ja muud nüüdnest science stuffi, kuni neil siis tema nüüdselt kohalikul koolil, ma ei tea, keskkool või esi, toimub siis suurem, toimub see ajakapsli avamine, mis on siis 50 aastat olnud kinni ja film alguses me nägime, et üks tõrv kirjutas sinna palju numbrid, ta oli mingisuguses veidras manikaalses hoos ja kirjutas sinna palju numbrid ja 50 aastat on möödas, me avame selle ja siis juhuse tahtel selle John Kostleri poeg, ehk siis Nicolas Cage'i poeg saab selle paperi endale koju, ehk siis iga õpilane sai ühe nagu SME, et pidigi peab kirjutama sellest kooli mingi tööjumus. Ja siis posti saane aru, mis see numbrid on ja kuni see Nicolas Cage üks suht vaatab ja näeb seal numbrit nagu 9-11 ja mingi 2660 midagi, sest tunneb, et on tuttavad numbrid. Googleb ja avastab, et see on tõesti, see on 9-11 katastroof, kus tuli mingi, mis iganes arv inimesi. Ja see pulli pärast hakkab järjest googledama neid muid kuupäevasid ja muudkui avastab, et need on kõik viimaste 50 aasta jooksul toimunud siis õnnetused, kus on surnud vähemalt 50 inimest ja enam. Kõik siis üle nagu maailma, kõik globaalsed suuremad eventid. Ja siis avastab, et 3 tükki on toimumata paperi pealt. 3 tükki on tulemata ja mingid salapärased numbrid on seal veel, mida ei oska sellest seletada. Spoiler, need on GPS koordinaadid. Ja, ehk siis koos GPS koordinaatidega, kus need asjad toimuvad. Ja siis need kaks tükki ka toimuvad, mis siis on olnud. Ja siis on see kolmas viimane tulemata suur müsteerium. Ja seal on see mingi salapärane koht, kus peaks olema inimest hukkunud arv on EE. Spoiler, see tähendab everybody else. Ja tundub põnev. Ja nüüd on mõnus müsteerium, mis toimub, kus toimub, kes näeb tulebiku mingi mingi eksistentsiaalne, mingi arutelu, mingi võimalus analüüsida, mingid inimeseks olemist, mida iganes veel, aga filmi teeb mitte midagi sellist, vaid toob tutustama meile tulnukaid. Mul oli
üldse
nagu... Keegi mäletan, mitte keegi ei mäletan, mina ei mäletan ka seda filmi, absoluutselt ja põhjusega, sest mu aju oli lihtsalt pantiliit. Ja
ma mäletan sellest filmist ainult seda meemiks muutunud kohta, kus maailm hävineb, Nicolas Cage sõidab autoga ja siis meemi videokujul käib siis see, et sa valid viimase loo muusika pala, mida sa tahad kuulata, kui maailm hävineb. siis ta paneb raadio tööle , sinna pandud mingi muusikapala peale , seda ma mäletan kõige rohkem . ja mingi lennukite allakukkumist ja midagi sellist mäletan , aga tulnukaid ei .
Ja,
täiesti
null . ühesõnaga , tegelikult mind ei koti , ausalt , film on 15 aastat vana . Filmi point on nagu see , et inimkond on hukule määratud , sest meie päike on suremas . ja meie päike sureb ära ja siis mingisugune võõras tsivilisatsioon kuskilt kaugelt kosmosest tuleb siis päästma erilisi inimesi meie planeedi pealt ja ainult need , kes kuulevad nende sõnumit ja need sõnumid , mida nad kuulevad , ongi need samad numbrid , mida siis see tüdruk 50 aastat tagasi kirjutas . ja nüüd nemad siis vaikselt nopivad need lapsed peale , viivad minema ja maakera hävineb . väga ilus suur hävinemisstseen , kõik põleb , kõik plahvatab , kõik saavad surma . jah , selline film ongi ja see on päris halb film tegelikult , et veider oli see , et kusjuures ma olin varem hinnanud seda IMDb-st 8 punktiga . kunagi .
ma ei olegi hinnanud talle .
siis nüüd ma tõmbasin selle alla 5 peale , sest 5 on tegelikult nagu küll , et ärme nüüd üle ka pinguta . et esimene pool , sinna nii kogu on see müsteerium , see numbrid , see osa on tegelikult nagu päris nagu põnev , aga kohe , kui hakkab pihta see mingi mehed jälitavad ja need on tulnukad ja mingi , issand , ei , ma ei taha , ma ei viitsi ja juba see film hakkas nagu pinda käima mul , et kuulge , lõpetage ära  see on ikka noh , awkward , see on piinlik , see on , mul on piinlik , mina ei teinud seda filmi , aga mul on piinlik . noh , lõpetage ära ja , aga noh , ma vaatasin filmi ära ja Nicolas Cage on ikka nagu fun ja . ei , see mulle lõputseen iseenesest meeldis see , et ta kallistas oma vanemaid ja noh , nii-öelda surid üksteist kallistades nihuke noh . ja siis see . noh , issand  tema poiss , ta andis oma lapse nagu ära , ja see , kuidas ta nuttis , kui ta oma lapse tulnukatega kaasa andis , et nii-öelda parema elu peale ja siis me näeme neid seal uuel planeedi peal ja nii edasi , noh , niisugune , ma ei tea . ma näen ka väga naiivne film , sobiks rohkem Indiasse kui meile siia läänemaailma . aga nüüd räägime ühest teisest filmist , mis vaatasin sellepärast , et tuli Netflixi ja tahtsin midagi , noh , mul polnud internetti siin Elis , aga üks päev jälle . Elisel oli kõik maas , nii telefon töötanud , internet ja kõik töötanud , siis ma kasutasin Telia interneti , aga Telia on mul toas ja toast ma tööd teha ei saa , siis ma vaatan lihtsalt siis midagi Netflixist . viitsin midagi nagu uut vaadata , ühesõnaga nagu ikka , noh , mõtlesin , olgu , panen peale Pretty Destination , sest ma ei mäleta midagi tegelikult sellest filmist osaselt , ma mäletan , et ta meeldis mulle , aga millest see film täpselt rääkis , ei mäleta . muidugi noh , kui
ma sellest ma mäletan väga palju .
kui ma juba peale panin selle filmi , siis mul tulid järjest , õige , see ja noh , ühesõnaga kõik asjad tulid noh , nagu meelde . ja see on ajas rendamise film , mis tähendab , et see on tavaliselt hästi keeruline film , sest ajas rendamine on hästi noh , raskesti jälgitav teema , see on põhjus , miks mul Dark jäi pooleli . kui kõik kiidavad seda Netflixi Darki , siis mina peale esimest hooga jätsin pooleli , sest mul hakkas juba nii , issand jumal , ma ei suuda jälgida , kes kus kasvas , mis ajas , kes kelle ema , isa on , holy fuck , mis siin toimub . noh , nagu siis see film on nagu natuke lihtsam , aga keeruline , sest noh , see on paradoks , sul on siin kolm paradoksi korraga eksisteerivad , ehk siis sinna meil on peategelane , kes , ma ei tea , see 10 aastat vana film veel , fuck this shit , peategelane , kes on omaenda ema ja isa .
Jaa ,
täpselt nii ongi , jah .
ja see oligi esialgu , ma mäletan seda , see oli raske nagu aru saada sellest , et kuidas see võimalik on , aga film nagu tegelikult nägi vaeva , et sulle seda selgitada . ja samal ajal tuua see paradoks ka sisse , et mõnda asja ei saa selgitada . aga minu aju hakkas kohe nagu täitma mingit tühimikke , et see ei ole niimoodi , et sa ei selgita mulle . ma tahan teada , mis hetkel see alguse sai . aga tihtipeale ajarännu .
see polegi algust , ta on .
algust ei ole .
ta on kogu aeg olnud , ta on kogu aeg olnud ja see on loop , see on forever loop .
okei .
sellepärast ongi paradoks .
osaliste jaoks see loop sai ühel hetkel alguse , muud midagi , loop ise on käinud kogu aeg .
jah , ja siis ta on iseenda suurim vaenlane ka veel peale selle , ehk siis .
Aga see film oli ju väga stiilne selles
mõttes . ilus film , hästi tehtud .
vestlused , see Sarah Snook on nii äge näitleja , kes seal Successionis praegu mängis ühte peaosa . Ethan Hawke on äge , see nii-öelda mingi killeri tagaajamine , kes osutus temaks endaks ja nii edasi , nüüd me spoilerdame kogu filmi muidugi ära . aga ta on vinge ja huvitav film , mis tuli umbes niimoodi välja , et ta kadus ära kuskile . Kinodes Eestis ei olnud , maailmakinodes ka väga popp ei olnud , mina sattusin seda vaatama üldse kuskil niimoodi , et ma nägin , et keegi oli Youtube'i üles laadinud vist . vaatasin selle ära , mõtlesin holy shit , kui hea film lihtsalt . Ja see , et on iseenda ema ja isa , oli muidugi jah huvitav , sest siin oli soovahetusteema oli sees .
no tegelikult see siis... ei olnud nagu soovahetus , vaid ma ei oskagi öelda , siin filmis ta ei olnud üldse niimoodi , et .
nojah , põhimõtteliselt soovahetus , aga siis ta nagu jah , ta läks päris väga veidras kätte ära selle koha pealt .
see film on ikka väga-väga veider . see on jah , nagu noh , täiesti nagu veider , kuigi jah , ma mõtlesin , tänapäeval 10 aastat hiljem see oleks mingi märg unenägu siin inimestel , et täiesti sootu , sootu neutraalne , tahaks ka oma ema , isa olla ja ma ei tea , mida iganes veel , väga veider film , aga ilus film , põnev film , hästi tehtud film , ja kui sa pointi ei tea , no muidugi seda , sa mõtled selle tegelikult aeg-ajalt kirist välja selle pointi , aga kui sa pointi nagu ei tea , siis see on väga huvitav ja just see , kuidas see tsükkel nagu käib , see on nagu see endless cycle , meie liitume looga sündmuste keskel , meie alguses ega mitte lõpus , vaid me oleme luubi keskel . ja siis keskel olles me nagu näeme seda kahte varianti , siis kuidas noh , nii-öelda meie liigume kaasa nii-öelda nagu luubi lõpuga , aga kuna luubi lõpp on seotud uue luubi algusega , siis me näeme ka nagu selle luubi noh , alguse ära . ja siis me näeme nagu luubi lõppu ära , eks me teame , kuhu see noh , see film lõpeb seal , kus kohas film algab . If that makes sense . noh , nagu , ehk siis seal , kus film väärt algab muidu , by default , on see koht , kus siis see uus agent lõpetab . või noh , meie mõttes siis alustab , ehk siis see full circle , see on väga keeruline ja väga nagu crazy , et üldiselt jah , need niisugused ajaga rändamise filmid lähevad ikka lappesse ära . Et aga muud jah , mis mul siin nagu öelda on selle filmi kohta peale selle , et väga veider idee ja kui ma olen vaadanud , mida see Peter Spierg ja Michael Spierig on teinud , siis näiteks oluline on mainida , et nad on teinud selle asja nagu Daybreakers .
jaa , seda ma käisin kinos vaatamas .
ma arvan , et paljud peaks seda teadma , sest see oli ka hästi niisugune tugev Ethan Hawke'i film ja see oli see vampiiridega väga niisugune omamoodi .
Vampiirid olid maailma juba üle võtnud .
jah , et võitlevad tagasi .
Nagu karjatati neid põhimõtteliselt , hoiti kuskil ladudes kinni ja siis vajadusel võeti verd .
aga see oli päris kihvt idee , et nendel saab otsa ju , inimesed saavad otsa , ehk siis neil pole süüa . ehk siis vampiirid ja. On samuti väljasuremisohus . noh , hästi
taastoota inimesi juurde kogu aeg või siis verd juurde toota . ma mäletan selle ägedad stseenid , et kuidas karistati vampiire , karistati neid niimoodi , et jäeti need päikse kätte .
jah , siis see on see , mida teeb Demon Slayer teeb , kui kaks teemonit , muidu omavahel teemonit üksi tappa ei saa , vaata . siis noh , sa lihtsalt seod kinni ta või paned ta nii-öelda . et noh , ühesõnaga jätab päikse kätte , päike teeb siis töö ära sinu eest . siis nendel on Helen Mirreniga see Winchester .
see on mul nägemata .
ma ei tea , see pidi olema horror movie , aga siis ma kunagi mäletan , et ta oli pandud based on true events , siis ma ei saanudki nagu aru , et mis selle nagu filmi point on . ja ma ei leia , lõpuks seda vaatama ei läinudki , sest kõik tuttavad , kes filmi vaatasid , ütlesid , et see on prügi . nii et see mul
jäi nagu . kandideeris neljale kuldsele vaarikale ka .
ja siis Undead on neil , mida ma pole endiselt veel näinud , aga mingisugune meteoriit muudab Austraalia külas kõik siis zombideks . ja siis paar inimest peavad sealt ennast välja võitlema . ja siis nendel on selline väga niisugune noh , oma selline huvitav stiil , leiavad ühe mingi niisuguse mõnusa idee ja hakkavad siis noh , nagu tegema . muidugi noh , nad tegid ka selle filmi Jigsaw , mis siis tegelikult mingil määral taastas siis inimestele usu siis sellesse sae frantsiisi . kui see oli juba tegelikult ju noh , ma ei tea , surnud või noh , inimesed juba andsid täitsa alla , noh , et saag on juba ammendanud , siis see Jigsaw , mis nad siis tegid , noh , nad tõid tagasi Tobin Belli korraks , see siis ka nagu nii-öelda aitas siis seda teha , mis on tulemas , on False Flag , neil on mingi asi B-productionis , aga ma ei tea , millest ta räägib , mystery thriller jälle , no jah , aga olgu , ega mul rohkem polegi , saad rääkida , mis sul on ja siis vaataks kinofilme .
vaatasin Oscarite ootuses ära, et mul oleksid parima filmi Oscarite filmid enam-vähem nähtud. Hetkel ongi üks nägemata, mis kandideerib siis parima filmi Oscarile, selleks on siis Bradley Cooperi lavastatud ja näideldud peaosas Maestro.
Leonardo. No sellega on keeruline. Ma olen saates rääkinud ka, ma olen alustanud 3 korda ja iga arv ma jõuan umbes 15 minutin ja mul silm on nii kinni, see film.
See pidi selline olema, et sa kui hakkad vaatama, siis see on selline mõjub selline slogina, et sa ei jaksa seda vaadata lihtsalt. 2 tundi ja mingi 15 minutit kestab äkki. Mul on nägemata, seda ma lihtsalt ei jaksanud, ei ajastanud oma aega õigesti, et seda ära jõuda vaadata. Aga mida ma ära vaatasin kodus, siis miski pärast ma ei jõudnud õigel ajal kinos ära vaadata. 9 neist oli siis maha jäänud, eks siis The Holdovers, mis kandideerib 5 Oscarile ja siis teiseks oli siis American Fiction, mis kandideerib ka 5 Oscarile. American Fiction kandideerib siis, mis ta on parim muusika, parim film... Jeffrey Wright kandideerib siis parima meespeosale ja siis Sterling K. Brown kandideerib parimale mees kõrvalosale ja siis parim mugandatud stsenaarium on ka. Ja väga hea film. Eesti Amazon Primes on olemas. Raiko sellest juba tegelikult on rääkinud ka. Ma seda kindlasti ülekordada, ma ei hakka, milles see film täpsemalt on. Aga nii palju võin öelda, et ta on kirjanikust, kes ei ole väga pikalt ühtegi raamatut kirjutanud, kes on väga frustreerunud sellest, et kõik tema ümber olevad siis kirjanikud on väga-väga populaarsed. Ja populaarsed ühel väga...
Ei, no mitte kõik, vaid teatud tüüpi kirjanikud, kes ei tohiks olla populaarsed, kuid on populaarsed.
Jaa, seda küll, aga kui ma ütlen kõik, siis tegelikult tema elus, kas siis seal koolis koha alguses, see üks komitee juhtides, mis iganes on ka üks mees, kirjutab kogu aeg raamatuid ja tema on ainuke, kes ei kirjuta. See mänk või monk ei kirjuta ainsana kogu aeg raamatuid ja elanende pealt, et tal on see väike blokk peal. Ja siis ühel hetkel ta siit näeb, et mis on maailmus populaarne. Maailmus on populaarne tumedanahaliste inimeste poolt kirjutatud lood, mis kirjutavad tumendanahaliste lugusid täpselt sellisena, nagu kõik tahavad neid kuulata. Eks siis nad on kõik gangsterid.
Ainult stereotüübid. Ainult stereotüübid. Kõik ja oluline just mainida, et Ameerika mustanahaliste kultuuri stereotüübid. Mitte lihtsalt mustanahaliste mingi stereotüübid.
Elu on raske,
ja kõik on stackitud lihtsalt.
Emal on 5 last.
Püksid on rebadel, relvad on viltu.
Kõik see, mis sa mingi, et ma ei tea, Anton Farquhar selle String Days nägid, kõik see on raamatutasse pandud ja see kõik on mega populaarne. Ja kõige parem näide oligi muidugi sellest, kui see kirjanik seal siis esitlusel luges seda teksti ette, kasutades seda sama intonatsiooni, väljandeid, aksenti, mis oli nii vastik lihtsalt, mida kuradit. See oli nii naaruväärne ja see oli mõeldud naaruväärsena ja see töötas suurepäraselt. Ja kuna meie peategelene niivõrd, see monk on siis niivõrd frustreerunud sellest, siis ta otsutab nalja viluks, ühel õhtul viskit juues oli vist viski, et ma nüüd teen ka sama asja. Ja siis tuleb välja erinevate sündmuste järel, et see osutub väga-väga populaarseks. Ja muidugi alguses see koha aru saada, absoluutselt ette näha see, et ta lihtsalt annab selle raamatu ära ja sellest tunnustab selle teema ära. Ja järjest hakkab see raamat tungima tema ellu, tema eraellu, tema töösse, ta läheb ühe siis Literary Award siis žüriisse, ühe hetkel tekib see raamat sinna ja seal tekivad sellised lahedad pingsad olukorrad, kus tema on selle raamatu autor, kuigi keegi ei tea, sest ta on Alias all selle kirjutanud, tema on raamatu autor ja teised tema ümber arvustavad seda raamatut. Ja tal on muidugi raha vaja, siis filmis on väga tähtsal kohal tegelikult peale selle humoorika koha, peale selle kommentaari on väga olusel kohal kui selle peategelase perekond ja perekonnas toimub. See üks põhiline sündmus kohe filmi alguses, mis puudutab perekonda, seda ma ei oodanud. Seda ma välja ei ütle, seda ma absoluutselt ei oodanud, et selline põnts tuleb siin filmis. Ja need põnts hakkas järjest tulema tema pereliipetega seoses. Seda ma, sellist dramaatikat ma siit ei oodanud. Ja minu jaoks see dramaatika väga hästi töötas. Ja siin muidugi põhjendati ära, miks tal oli vaja see raamat välja anda tegelikult, miks ta hoidis see raamatus kinni, sest ta teenis raha, mida tal oli vaja perekonna jaoks. See film oli tegelikult perekonnast ja muudest asjades ka. Ja ta oli süda õige koha peal ja see must huumor nii-öelda oli ka väga õige koha peal. Ja kõige meeldeivam see minu jaoks vähemalt oli see, et jälle see Literary Award mingisugune siis žürii arvustav raamatud, laevad läbi seal mingi 30 raamatud ja siis ühel hetkel otsustad, et üks raamat on siis kõige parem, mis oli siis, ma ütlen välja, mis see on ja siis öeldi, et see tumedanahalise kirjutatud raamat on kõige parem ja siis seda ütlevad siis kolm valget inimest, ütlevad kahele tumedanahalisele, et see on see raamat for the black audience. See on mingi, oota, teie otsustate seda, mis... Et teie olete neid, kes peitis kinni haaresid. Teile see raamat kirjutategi. Te olete nagu nii nagu enesest vaimustuses, oma sõnadest vaimustuses, et ei saa ise aru. Ja siis mulle nii meeldis, et see kirjanik, et algusest maha tegi, kes kirjutab siukseid igavaid raamatud.
Sarnaseid raamatud,
jah. Jah, aga tema sai sellest koha aru. Lugas raamatu läbi ja tabas selle nagu naela pihta ära, et miks see raamat talle ei meeldi. Ja siin muidugi, noh, film võibolla suunas seda veits, et näe ainult omad inimesed, ainult teatud taustagi inimesed saavad aru. Aga seal oli ikka väga palju teisi, kes saad aru. Tema publisher, mitte publisher, aga agent sai koha aru, millega tegemist on. Sest ta on lugenud sadu raamatuid ja tema oli olnud reaktsiooni oma siis kirjanikule. Et
ja see oli alguses, jah, see alguses ta juur, see kirjas, et kindel, et ma saadan selle või tahad, noh, et ma saada. Ja siis hommikul, kuule, mille on pakkumine, 700,000 dollars. On the table, right now.
Jah, et jah, selles mõttes väga naljakas film, liigutav film, omapärane film, vajalik film, ajas ainult paremaks muutuv film. Kindlasti vaadake Amazon Primeist ära, Prime videost ära, ta on Eestis ilusti olemas. Ja 5 Oscari nommi, täiesti vabat, miks mitte, väärib meid kõike. Ma ilmselt ei võida, ma ei tea, muusikat ma ei panud üldse tähele eriti, parimad filmid ei võida. Jeffrey Wright, no Jusu, Cillian Murphy saab selle ära. Sterling K. Brown, ma arvan, et Robert Downey Jr. Korjab selle ära. Ja parim mugandatud senaari, ma olen Oppenheimer korjab ära. Ta ei viimselt kõigest ilma, millest on veits kahju.
Noh, ja ta, ma ei tea, kas on kahju, ta on hea film, aga ta ei ole nagu nii hea, kui sa vaatad ta konkurentid.
No, jah, et ütleme, kui konkurents oleks teissugune.
Ja ei pead, jah, tal on... Noh, teised konkurentsi mõttes, noh, sa kui sa vaatadki, noh, ma ei jääneks American Fictionile ennem kui Oppenheimerile, ma annaks Oppenheimerile, sest noh, see on ikka, noh, nagu veel parem, veel, noh, kõrgem, see pilotaaž on ikka kõrgem kui see. Ja see ei vähenda muidugi American Fictioni niukest väärtust. 90 film, noh, ta on igal juhul tugev film, ta on naljakas film. Ja ta peab, muidugi ta töötab, oluline muidugi mainida, ta töötab siis, kui teil on mingisugune idee Ameerika kultuurist, mis siis jõuab meieni kas läbi meedia või kuidas see nagu, on maalitud. Kui Ameerika kultuur on täiesti võõras, siis film on nonsens. See film ei tähenda mitte midagi.
Jah, see, ta ei mõju nii humoorikalt võibolla.
Ei, sa ei saa aru sest filmist. Mõtle nüüd, kui sa ei teaks üldse mitte midagi Ameerika mustanahaliste kultuurist. Siis sulle ei tähenda mitte midagi see raamatu lugemine. Sulle ei tähenda mitte midagi see raamat, mida tema kirjutab ja mida ta seal peas välja mängib või kogu see story. See läheb sinust mööda, et noh, nagu...
Kuigi ta loob küll neid seoseid
kus see nagu joke on, kus see nali siin on.
See on nagu mitud seeni, kus ta vaatab hotelli toas näiteks mingi gangsterite filmi, saab justkui sealt inspiratsiooni ja see oma ette seal naeratab, kui ta vaatab seda. Et ta ikkagi reisjon nagu teadlikult on pannud mingid elemente sisse, et aidata neid kaasa, kes ei ole asjaga nagu sõtsid kursis. Et siin need asjad on nagu olemas. Ja ma usun, et ta nagu on mõnes mõttes nagu õppematerjal ka. Mitte nagu ülimalt mingi hariduslikul eesmärgil, aga et inimesed saaksid natuke mingi väikse sisse vaata ja siis võibolla ise edasi vaadata ja uurida ja lugeda, mille üle nagu nalja tehakse. Sest ta tekitab küsimärki, kui sa ei ole asjaga kursis, mille üle ta nalja teete, mis siin nagu toimub täpselt, et ma loodan, et ta tekitab mingi huvi vähemalt.
Mm-hmm.
Ja Jeffrey Wright on äge, teda vaataks veel. Ja teise filmine vaatasin ära Holdoversi, Maha jäänud, mis tegelikult on meil ikka veel kinos, Artises jookseb ka vahete vahel, ta alustas millal, ta alustas... Oktoobris või novembris, ma ei mäleta enam.
Ta oli detsembris, kuule ju.
Oot, ma kohe vaatame. Maha jäänud. Tere, Hendrik!
Tere!
Ta alustas ikka ju ennem juule või peale juule isegi.
Kas on 6. jaanuar?
Jah,
ja see nüüd siis kandideerib Alexander Payne'i filmiga on tegemist, kes see tea Alexander Payne'i, siis võibolla teavad teda selliste filmide järgi nagu, ma ei tea, About Schmidt või siis Sideways või Election või siis viimasel ajal siin.
Jah, aga filmil on nüüd, vari.
Filmil on vari, sest film kandideerib parima originaal stsenaariumi Oscarile. Ja siin üks päev enne Oscareid siis üks teine stsenaarist andis siis teada koos tõestusmaterjaliga, et see stsenaarium siis, holdoversi stsenaarium on siis peaaegu, et sõna-sõnalt teatud seenid või enamus seene tegelikult on üle võetud tema stsenaariumis, mille lopis teine pealkiri, mis kunagi mingil viisil mitu aastat tagasi jõudis reisjöörini või tema agentideni, tema produtsentideni.
Ta ei annud teada, see tuli välja. Ta oli ikkagi...
No ta on tükk aega tegelikult sellega, nüüd see lihtsalt oli avalik.
Tükk aega on, see on Writers Guild of Americas, mille liikmed nad kõik on nii peinikuga, aga siis see, kes süüdistab. See on tükk aega juba seal sees olnud nii-öelda. Eks siis hästi mugavalt Variety just kirjutas selles päev parem. Ütleme niipidi. See stsenarist, kes süüdistab, ei andnud midagi päev parem.
Aga muidugi, kui mäletad, kui ma sellest filmist rääkisin mingi, et siis ma ütlesin midagi huvitavalt ka, ma ise pärast kuulesin korraks tagant järgi ka, et mina tohkord ütlesin, et selle, et film kõik on tore, aga see filmi stsenaarium ja plot on nii basic as fuck, et see hamast oleks võinud olla AI kirjutatud. Ehk siis, jah.
Pärast
oleks jõudigi. Mingil määral nagu nõustun, mingil määral jälle mitte.
Ei, no ta on basic. Selle mõttes, et noh, kui keegi kirjeldaks sulle, mis filmide tahab teha, noh, nagu, ma tahaksin, et noh, nad jäävad sinna kooliumise värk. See täpselt, ta saab olla ainult selline nagu film. Ja sa tead täpselt, kuhu need lood lähevad. Sa tead täpselt, kuidas nad filmused välja mängivad. Sest,
ja ne muidugi tead.
Et see peab minema seda joont. Ja ilma selle Paul Giamatti, niisuguse isa rollita siin see film lihtsalt on nonsense.
No selle mõte, kui sa võtad loo, et sul jäävad olude sunnil talve vaheajal mingisse eliitkooli 8 nädalaks kinni mingi mõned loetud inimesed, siis mis siit tulla saab? Need on inimesed, kes on mingil moel katki. Need on inimesed, kes on unustanud, jätnud oma unistused mingil määral lahendamata. Ja need on inimesed, kes alguses üksteist ei salli. Ja siis teatavate sündmuste järel nad saavad uuesti nagu oma vahel kokku, nad saavad aru, et nad vajavad üksteist, nad saavad üksteist aidata ja nad muutuvad paremateks inimesed.
See on klassika.
See on klassika. See ei ole mitte midagi nagu uut. See on Breakfast Club. No, see asja on Breakfast Club. Tässä sama film. Inimesed lähevad detentioni ja tulevad saad välja teissugus inimestena. See on nagu saag. Saag on ka väga sarnane.
Tulevad teistugus seal välja.
Kinni tuleb tagasi teissugus inimestena.
Jaa, jaa.
Natuke lühema rääkima. Mingis kõigest nüüd lühemane.
See käib kiiremini. Muutus käib kiiremini.
See on mõte siia, ta ei ole nagu originaalne stsenaarium. Seda lugu on varem väga palju tehtud. Ja ma saan aru, et Oscari akadeemia liikmetele, mis siin meeldis ja võib-olla nad ajasid sassi veits, on see, et need näitlejad ülendavad ja reisjär ülendab seda materjali kohutavalt palju. Ta ise ei kirjutanud seda stsenaarium selles mõttes, teda ei süüdista nagu... Teda tegelikult süüdistatakse küll otseselt selles plagiaadi teemas. Mis on irooniline, siis filmis on seen ka, kus peategelane see õpetaja ütleb, et teda süüdistati kolledžis siis plagiaatsuses.
No jah, see on foreshadowing.
No, irooniline on see, et see süüdistav scenarist ütles, et see on üks vähestest seenidest, tõelistest, originaalsetest seenidest, mis ei ole üks ühele copy-pastitud tema scenaariumist.
Yeah.
Ehk siis alateaduslikult ta pidi sinne lisama, et something yeah, inside his mind. Kuule, aga kus on sellised lood on alati halvad? Ütleme, kui ma ei tea seda backgroundi kunagi sellistel lugudel, mis pidi see liikus. Äkki keegi andis talle, äkki tema agent andis talle mingi lõpetamatu umbes asja, et lõpeta kirjutise juurde või ma ei tea, kuidas see nagu juhtus. Aga mis iganes selle lõptulemus nüüd on, tema stsenaariumid on nüüd alati küsimärgi all. Kas ta nüüd kirjutas selle kuskilt maha?
See teine senarist põhimõtteliselt. Ega see Peine on ise saanud mingi krediti küll tegelikult. No kreditid otseselt mitte, aga ta on kuskil rääkinud sellest, et kuidas see oli nagu back and forth collaboration selle holdover, siis on Eestiga, kelle nime ma ei pole praegu peast ei mäleta. Eks see põhiraskus...
David Hemmingson.
Jah, et see Hemmingsonile läheb see peamiselt see põhiraskus, et kus see tegelikult alguse sai, et... Lugesin päris põhjalikult, lugesin seda, isegi laadisin alla selle 33 leheküljelise PDF-i, mille see stsenarist oli, Simon Stevenson 12. jaanuar siis võttis ühendus selle Writers Guild of Americaga, siis sai kõik alguse.
Et aga kus üles
highlight on kõik tehtud, aga seda enam muuta selle
mõttes. Aga kus üles, kui ma tegelikult niimoodi pärast vaatan, siis see on ta esimene film, mis ta on kirjutanud.
Sellel Hemingsonil, jah?
Jah. Ta pole varem ühte filmi kirjutanud. Ta on ainult kirjutanud episoode teleseraalidele. Ja need on olnud niisugused...
Kui ma nüüd õieti seda artiklit mõletan, siis seal mõttes, oli see teema...
Unknown teleseraalid.
See artiklis vist oligi see teema, et Payne just kui võttis selle Hemingsoniga ühendust seoses Hemingsoni kirjutatud ühe seriaali piloodi tsenaariumiga. Ja see piloodi idee ja see tsenaariumi stiil, see on nagu see talle Penile nagu sobiski. Ja siis nad hakkasid ühes koos seda tsenaariumit nagu arendama. Et Hemingson oli see, kes siis kui kirjutas ja siis nad oma vahel vahetasid ideid.
Aga kui te vähed, et ta on esimene film ja nüüd on kohe sellega plagiaadi teema, ehk siis jah, ma ei tea.
Kõige hullem on see, kuidas sellised asjad käivad.
Kõige hullem on see, et Payne peab sellest teadma. Sellepärast, et Payne on ametlikult saanud kaks korda selle algupärase scenaristi Stevensoni seda Fresco nimelist scenaariumit on ta vähemalt ametlikult kaks korda varem lugenud. Et see ei ole võimalik, et Payne ei teatud, et tegemist on plagiaadiga.
Ja see on nagu see, et see on minu originaal scenaarium ja ta luges seda. See ei ole üldse tuttav mulle.
Ja no kõige hullem on muidugi see, mida see nimetavad meelest ära, mida see Stevenson kirjeldab ja selle, eriti sellest dokumentis, mis ta esialgu saatis Vaites Kildes Ameerikale. Ta see on otsus mõttes väidab, et see on masinlik plagiaat. Et see on nii tööstuslik plagiaat kui vähegi võimalik. Ta väidab, et tema senaarium võeti, tõsteti ümber senaristika programmi, Final Draft või Celtics, mis iganes need tipsenaristik kasutavad. Ja põhimõtteliselt sealt paigutati midagi ümber. Ja mõned seenid pandi juurde midagi.
Control F võtad nime vahet ära, replace all ja siis...
ja ta väida, ta on tõestus ka selles dokumentis 33 lehekülge PDF-file laadisin alla ka, et seal on unnikute viisi kirjelduse, et kuidas üks seen on identne teisega, mis on siis nii tema freskos kui ka siis holdover siis. See on veidi hämmastav, ma tahaks teada, mis sellest saab. Ma ei ole veel hooduviselt näinud tegelikult, aga see on, et sellisel tasandil süüdistus üldse tuleb. Et tegemist on ju Alexander Payne'iga.
Ja teine asja on ka ongi, Payne on ju kahekordne Oscar võeti just stsenaariumiga. Ehk siis, see on nüüd, siin on näha niiks teatud küsimärgid kohe tekivad olla, et...
Et ma saan aru, et tegemist on mingi ma ei tea, Shudder Original mingisuguse õudukaga, mis on ainult digitaalses saadaval ja siis sealt keegi võitis mingi teise senaru peal. Aga kui tegemist on, kui see kõik tõele vastab, siis me paneme hämmastama see, et kuidas on võimalik nii lollilt ja nii nagu meelega, kas eesmärk oligi siis vahele ajada, ma tahaks seda küsida või?
Ei, vaata, kus üles, sellega on tegelikult huvitav asi, vaata. Miks on, vaata, kui inimesed jäävad niimoodi lollilt vahele, või tundub nagu nii suvalt vahel, siis erinevatest true crime dokumentaalfilmidest, mul on jäänud meelda, nagu see, et miks jäävad lõpuks, ma ei tea, inimesed vahel, et ma ei tea, perine nuga jääb siin lampi või, on sellepärast, et kui keegi teeb midagi hästi kaua aega, kas arutud siis petmine, varastamine, ma ei tea, korruptsioon, mis iganes viis, ja ta jää vahel, siis see muutub normaalseks, suvaliseks käitumiseks ja tal kaab ära vajadus seda varjata. Ta teeb seda 20 aastat näiteks ja ta pole kunagi vahel nagu jäänud, siis lõpuks ongi nagu see, et kelle eest ma ennast peitan, mida ma peidan ja see enam nagu ei teadus endale, et sa peaksid seda nagu peitma ja siis niimoodi jäävadki mingi poliitikud vahel umbes, ma ei tea, postitab Twitterisse oma mingisugust insider tradinguid või ma ei tea, täiesti mingid tundub, kuidas sa on niuke idioot olla, aga tegelikult on see, et ta enam ei näe seda kui valesti tegemist. Ehk siis sellepärast nüüd tekib küsimus, et äkki ta on seda teinud nii kaua plageerinud oma neid sõnaariumide tekste, et ta lihtsalt enam nagu ei arvegi, et see käibki muud moodi. See tema protsess ongi juba niimoodi. Ja või siis see protsess käis niimoodi, et nad ostavad näiteks finnud, ma ei tea, agent maksab kellegile sõnaariumist, tema täiendab. Võibolla ta arvas, et agent maksis talle ka kellegile ja see oli juba ostetud sõnaariumide, ta võib siis enda tööna esitleda. ja ta teeb seda siis Shakespeare'ina või whatever.
Ehk siis, aga siis on nagu, see on nagu see küsimus, siis kes siis tegelikult selle plagiaadi idee autor on? Kas siis David Hemmingson, kes on hõlduvad see sõnalist, või siis see režissöör?
Mina arvan, kus juures, mina arvan, et kirjutaja on Alexander Payne. Ta lihtsalt võttis selle suvalise venna, kes pole see seriaali asju teinud, et paneme sinu nimese peale, sest ta teadis, et see on sus.
Jah,
või siis... Kes pussi jälle mingisuguse hakka ja tsenaristi ja tulemuse
käes. Kas on võimalik, et ta mitte kunagi öelnudki sellele David Hemmingsonile?
Mina arvan, see on pigem niimoodi, et kirjutame koos, ma annan sulle krediiti, et ma isegi võtta, ma ei pane oma nimesega peale. Sa arvad, teine mind on nii jumal sillas, mingi elu või elu võimalus, töödat Oskari võitja kuradi koos, Oskari võitjaga koos. Ja mina arvan, et see on mingi selline teema. Ehk siis nüüd, kui võibolla vaadata natuke tagasi, nagu tema muid filme, siis ma imestas, kui me saame siin artikli, et me saame mingi 7 senaristi tuleb välja, et meil oli sama mure. Aastal, ma ei tea, 2012, mina kaebasin, et see Sideways oli minu mingi play, mis ma kirjutasin 1992, et näed, Payne luges seda 98, kui ma selle saatsin. Et siin peitsa võib tunduda juba, et läheb natuke lappesse
see
värk siin varsti.
Kui see nüüd korraks kõrvale heita, siis see film mulle meeldis. 80. Väga head näitlejad. Lugu jooksis hästi. Väga hästi. Ma räägin, et see näitlejad ja lavastus on see, mis kogu selle algupärase materjali, mis on jah, selles mõttes basic, nagu ütles Raiko, ta ülendab seda materjali piisavalt. Muusika kasutus, kaamera paigutus, üleminekud, eriti see noore poisi näitleja ka, kes näeb ilmselgelt vanem välja, kui ta tegelikult on, aga see oligi see, et ta oli istume jäänud. Ja kõik need probleemid, mis need oma vahel nagu välja tulid ja need nii-öelda jutumängides üllatavad momentid nende vahel perekonnaga seoses ja edasi. Ta oli nagu siiras ja liigutav ja mulle Payne'i lavastaja töö lavastajana nagu meeldib. Tal on mingisugune stiil olemas, filmid meenutavad mingi vanadest aegadest pärit filme, eriti Holdovers. Ta ei mõju aasta 2023 filmine, ta mõjub nagu film kuskid 90. Algusest või varasemast ajast. Et, me ei tea, see on mõttes, kui korraks plagiaatsus eemale lükata, siis võiks öelda, et väga hea film, ma ei ole sillas, aga ma väga nautsin selle vaatamist selles mõttes. Lugu oleks võinud olla jah, unikaalsem võibolla, ma olen liiga palju suks filme näinud, sest ma nägin kaugele, nagu räägutas ka, väga kaugele ette juba ära, kuhu need asjad kõik lähevad, mida võibolla iga karakterid peategelast mingid teemad on nende taustal, mis neid nagu krampi tõmbavad, mis nendes teises inimeses teemane hoiavad. Ja filmi kogu aeg ju viskas nii-öelda seda tuld sinna, seda kütet sinna mured ja ahju alla kogu aeg edasi.
Penny stiil on ka mulle nagu alati meeldinud. Mm-hmm. Kõik tema need sidewaysid, mis see siis oli see?
Descendants ja Nebraska,
kus juures ta ise ei kirjutanudki, et kogu tema filmograafi peale, et tal on Nebraska ja Holdovers ainsad, mille senarist ma ise ei ole. Kõik ülejäänud on ise kirjutatud selles. Payne on ikkagi väga tunnustatud senarist Hollywoodis.
Mm.
Ja kõik tema filmid on hästi inimlikud, humoorikad, üks parem, kõik ei ole nii hea selles mõttes, aga mulle tema stiil meeldib. Ma pole Holdoversit näinud, aga ma eeldan, kuna kohutavalt meeldib see. Eelmise aasta parimaid nii-öelda
tagantjärgi. Ta on mõnes mõttes kui teekonna film, ta on lihtsalt hea jälgida, sest Panther tegelaste vahel on ka lahe. Alguses on palju rohkem tegelasi seal nii-öelda üksikult selles eliitkoolis kinni. Need mingi suht mölaklik tüüp on seal, kes lihtsalt kogu aeg möliseb, laterdab seal ja saab selle eest ka muidugi päris palju vastu näppe. Ma ei tea, selle mõttes, nüüd tegelaste keskel oli tore olla. Okei, nüüd kui selgus, et see kõik on kuskilt varastatud, see ei muuda seda asja halvemaks või paremaks selles mõttes. Aga natuke lihtsalt tekitab jah küsimuse, et õigid inimesed võiksid saada krediti oma töö eest.
No ütleme jõud, et siin võib juhtuda see asi, et tagantjärgi omistatakse sellele senaristile Oskar. Et on teine kreditor nii-öelda, et võimalik, et sellel filmil on tagata.
Ei, no mina arvan, et võibolla antakse, et diskvalifiseeritakse.
See on ka võimalik,
jah. Et pigem, kas ole pigem see, et ta peaks diskvalifiseerima, et plagi, vaata, ei saa anda ka ju sellele, kelle pealt sa plagieerit, sest tema tegelikult ei kirjutanud seda tööd. sest tema film võibolla, noh, ei oleks saanud seda tähelepanu, siis sa ei tohiks anda ka kellele teisele, sest see pole kirjutatud ikkagi, sest on kellegi teise poolt, ta on nast võhetud kellegi toi muudetud ja lavastatud. See on see, noh, mis seda filmi esile nagu tõstab, eks pigem see tuleks lihtsalt diskvalifitseerida ja siis lähendada muret kuskil mujal.
Jah, siis tegelikult ta ei peaks enam üldse osalema kuskaritud.
Nii, aga räägime edasi, meil no, tegelikult aeg on väga vähe, meil on kell üheni aega, ma tahaksin 10 minutit enne seda veel pausiga teha, et panna üles noh, see live videod ja muud asjad.
Jah, aga minul ongi kõik, kas Hennik tahtis midagi lisada?
Ei, sest ma ei ole kodus midagi mõtlenud.
Meil on kaks kinofilmi ka, nii et lähme siis kinofilmid juurde. Üks on täna
8. märtsil Foorum Cinemas Viljandi Centrumis alustasid Piiva Järve 8 nägu Marko Raadi uus film, siis uus õudusfilm Nähtamatu sõber, siis Katrin Deneuve uus draamakomöödia Bernadette ja siis Eesti dokumentaalfilm Vallo Toomla poolt lavastatud Nii ta on. Artises samamoodi Vallo Toomla film Nii ta on, Katrin Deneuve Bernadette Jacques Chiraci naisest, tema abikaasast ja tema võimust ja siis Marko Raadi Piiva Järve 8 ja nägu ja siis eelmisel suvel prantsuse film, mis on siis mõne aasta tagus Ärtu emanda prantsuse remake. Ja meie räägime siis kahest filmist Piiva Järve 8 nägu, millest Raiko kirjutas arvustuse, mis oli vist, mis oli 12 000 tähemärki ja arvustus saab lugeda Õhtulehes ja
meie, siis, meie Discordis on ta ka üleval
jah, ja meie Discordis on ka et võite sinna joosta ja sealt ka lugeda ja siis Nähtamatu sõber on ka, et Raiko käis just salvestamise päeval seda vaatama
ma juba jõudsin koju natuke ennem saadet jõudsin koju
aga millest me alustame, Nähtamatu sõber ja siis te räägite kahekesi piivast
ma arvan, et ei räägime sellest hea. Teeme, võtame selle kõigepealt eest ära selle nähtamatu
oli siis hea üllatavalt äge õudukas või? Selle aasta esimest hea õuduka üllatus
see ei ole hea film see on halb see on ikka halb õudukas ta on 4.10 andsin ja andsin pärast, et ma naarsin ja et see on humoorikalt halb
et see on komöödia
see vist ei ole tahtlikult komöödia minu arust et minu arust see ei ole tahtlikult komöödia ta vist tahab olla nagu Elm Street mul on tunne, ta tahab olla nagu Elm Street luba enne veidse, aga olgu võtame korraks sammu tagasi, et millest see film räägib ingis keeles Imaginary, eesti keeles nähtamatu sõber räägib täpselt nagu pealegi ütleb nähtamatu sõbrast lugu räägib siis naisest, kes kolib oma lapsepõlve koju tagasi peale seda, kui ta isa siis pannakse voodi ravile siis haiglasse, eks siis ta ei tule enam kogu tagas ja nüüd ta pärib oma siis kodu ja tuleb sinna koos oma uue mehe ja siis mehel on siis kaks last, eks siis nii-öelda oma kasulastega koos ja siin maja jõudes erinevatel põhjustel see pere noorim laps saab omale siis nähtamatu sõbra, milleks on väikene PC karu see on siin posterite peal iga peal mujal väikene karu, kelle nimi on Chonchi ja Chonchi ja mitte kõige kergem nimi Chonchi nõusõnaga ja siis siis hakkavad toimuma nutke veidrad asjad et tüdruk räägib oma mängukaruga siis pere kuuleb, et mängukaru räägib teile tagasi või tüdruk tee pidu, ema filmub kui nunnu ja siis äkki keegi tõstab tee tassi teiselt poolt lauda the fuck asja, mida me oleme tegelikult näinud me oleme näinud neid imaginary friend nüüdest asju ja tundub, et tuleb nüüdkene kummitu story, ghost story mäng, film alguses see sätib sulle nüüdse premiss, et ongi, et me saame siit natukene ehmatust siit ja sealt, me saame nüüdkest ehmatust, siis mingi varjud kuskil taga liiguvad ja kohe hakkab ehmatuse, et kohe hakkab õudus pihta, aga but it never happens, mitte kunagi nagu ei juhtu ja film läheb veidraks nüüdseks fantaasiaks, seiltuseks kätte nagu, ma ei tea, kumas 12 aastane mul reaalid fännaksin seda, sest kuidas see film horror on? On juba esine küsimus, peale selle siin on mingi tegelikult teravate hamastega mingisugune suur karulaadne mingi toode nagu ma ei tea see nagu horroriks ei päris kvalifitseeriks. Ja siin on fantaasia maailm. Selle pärast, et film läheb nähtamatu sõpra maailma. Jah, nagu.
Sessia.
Jah, see ongi nagu Elm Street. Selle mõttes, et ma räägin, ta tahab olla nagu Elm Street luupainel, vaata, kus on lähevad siin unenev maailm, et Fredile molli anda. Siis siin on umbes sama teema, aga lähme siis selle nähtamatu sõpra maailma ja anname molli.
Okei.
Ja, ja siis nad teevad, see on osmõttes, teevad suure rituaali, joonistavad sinna ukse ja lähevad läbi ukse nähtamatu sõbra maailma, kus kõik fantaasia käes on kõik võimalik ja siis nad proovivad seal sellega võidelda. Terve perega lähevad sinna.
Mis see nüüd oli see? James Wan'i film, see Insidious, ei. Ja Insidious.
No, seal ka läheb ju mingi sinna teise dimensiooni.
Teise maailma.
Ja, sarnane, aga see oli üldse, see on koomiline, see on naljakas. See on nagu nüüdke veider, awkward, ma ei tea, see on lihtsalt halb film. Ta ei lähe üldse žanri, ta on awkward dialoog, on ikka no Madame Web, kohe muutub paremaks peale seda imaginary dialoog, mis siin on. Siis siin on paar twisti, üks twist on isegi päris hea. Üks twist on päris hea. Ma ei tea, kas ma toin spoilerida. Kas keegi kaotsid vaadata kunagi seda filmi Imaginary või? Ma ei tea.
Ma võibolla vaatan, aga see võib mulle spoiletada.
Kindlasti kolm vaatajat, kus praegu laivis on, kindlasti saaks siis seda tulevikus näha.
Okei, ühesõnaga, siin on paar olulist twisti.
No, IMDb's on ka film 4,8, need ilmselt ei pea seda kõige nägema.
Et üks twist on nagu muidugi see, et see imaginary friend, kes sellel lapsel on, on see sama imaginary friend, kes oli selle naisel, kui tema seal kunagi lapsena elas. Ja siis tuleb välja, et see naine on ainukene, kes on tulnud tagasi sellest imaginary land, kuhu see sõber tahab siin viia. Ja siis lagu lapsed, kui on iga pool ajapikku kaovad ära, siis süüdi ongi need imaginary friends, ehk siis see mütoloogiline olend, kes toitub laste fantaasiast ja siis tõmbab tendaga sinna maailma kaasa. Ja selleks, et sinna maailma kaasa minna, sa pead läbi tegema siis scavenger hunti, mis on mingi 10 erinevat asja ja siis sa pead põletad selle ära ja siis sa loid suga avad ukse. Teiselt mingi joonistad ukse avad ja siis saad sinna minna mingi väga easy. Kõik saab teha. Põhimõtteliselt filmis ma saan aru, et pane see interneti üles ja terve maailm saab teha seda loidsu ja minna siis sinna chillima siis sinna nähtamatu sõbra maailma. Aga olgu. Ja siis teine twist on nagu tegelikult, see oli isegi päris hea twist, oli nagu see, et seda ka tedid, seda on see nähtamatu sõber ongi see mängukaru ise. Ehk siis see pere ema nägi seda mängukaru tal käes kogu aeg. Mõtles, et see on normaalne. Üks hetk me filmis näeme, et seda mängukaru tegelikult polnudki. See mängukaru oligi nähtamatu sõber. Ehk siis see naine nägi seda mängukaru ainult sellepärast, et see oli tema enda nähtamatu sõber kunagi. Ja me näeme seda alles hiljem ja siis on flashback, mis muudab filmi teatud seenide konteksti. Kuidas
seda mängukaru...
Mängukaru tegelikult olegi, see mängukaru ongi nähtamatu sõber. Mitte, et see mängukaru sees on nähtamatu sõber või midagi, või ümber kuidagi, aga see mängukaru ise ongi see nähtamatu sõber.
Ja sellele peategele selle siis?
Ja see on tegelikult oppis ema nähtamatu sõber, mitte siis selle lapsama.
Aga siis ta ikkagi on mingi teemalik teise maailma väritus?
Ei, ta on ikka hea muidugi, ta tahab nii süüa ja tappe ja nii edasi. Ja siin veidikine ründab ja hammast näitab korraks ja nii edasi. Aga see on naljakas, see film on humoorikas ja... Oh jah, ja muidugi saalis ka ma pidin olema, et see kuri isa mingisugune vene noored istuvad, mölisevad lihtsalt, konkreetselt nagu. No lõpuks oli ka, et ma ütlesin ka, et nihku asi pead, kõlt nagu tõmbaks nagu maha. No, siis see mingine poiss ka kuidagi mõtlesin mulle, rahu.
Aha, rahu.
No jah, ma siis olin rahulikud, nad olid vaikselt ja siis hakkavad sööma jälle. Kõikidel on mingisugune koti täis süüdi, mis kaasa võhetud, krõbistavad ja siis tüdrukutel on külm, poisid hakkavad oma jopetid ära võtma mingi. Ta üritas film vaadata mingi. Mingid riided asjad seal vahetuvad, siis ma vaatan, sa keerim korraks sinna vaatan, kõigil umbes on vaikselt ja siis proovid hästi vaikselt oma neid jopesid panna selga, nii 2 minutit on vaikus ja siis hakkab jälle pihta söömine. See on täiesti kellad lihtsalt. No ja siis mõtleks, et ta läheks vaataks õhtul kuredi õudusfilmin. Ei saa, see peast tuleb, kus minna üksinda kõige viimastele sentsidele, kus kõrdi inimesed ei sööli ja matsuta ja ei mölise. Noh, need ja muidugi samal ajal mingi kuuest oli mingi kolmel või telefon kohe käes, jagavad mingid meema oma vahel. et täiesti kreisi nagu, no, et ma ei tea.
Sa kõlad küll nagu mingisugune boomer või englises.
No lähe, ma tahtsin lihtsalt filmi vaadata ja koju tulla. Aga,
see, kes mu isa kindul asi.
aga okei, okay, ühesõnaga see film on just. Ma olen pettunud. Ma olen pettunud, et igati viidi pettunud. Ta, nagu ma ei tea, nagu luhakas kuidagi või Blumhouse, noh. Ma ei tea, tal on nagu nii hea säärde see pendel käib, et noh, vahepeal tuleb nagu nii head kraami, siis tuleb mingi prügi jälle. Muidugi see Jeff Wardlow ka, kes seda filmi lavastas, no sorry, tema track record pole ka teab mis asi, et sorry, The Curse of Bridge Hollow, see Netflixi Vader vajansitega film, see oli prügi, ja Fantasy Island oli prügi, True Story Dare, prügi.
Ma sendan siit oli see.
Noh, et ainukene asi, mis mulle on siin meeldinud tema asjadest, on see Are You Afraid of the Dark, see on täitsa hea, ja The Strain on ka väga hea tegelikult, üllatavalt hea. No, ja mis mulle...
Kümme episoodi lähesed kirjutuse.
Et see on nagu täiesti nagu decent.
Plus ta aga... ju lavastas kikkes kahe ka lavastas kunagi ammu.
Jah, no see oli täitsa no, tore, Never Back Down mulle meeldis tegelikult ka, mis ta tegi. Cry Wolf on väga hea film, mulle meeldis Cry Wolf ka. Cry Wolf oli minu isegi 2005. aasta üks minust lemmikfilme ka. Hästi... Kui pole näinud kunagi siis film Cry Wolf, ta IMDb on 58, ma andsin 9.10. Tal on hästi huvitav nagu premiss ja minu see film nagu töötas kunagi. Muidugi ma peaks vaatama uuesti nüüd teiskasvanuna, sest mitte teiskasvanuna, aga vanemana, sest ma võib-olla mäletan jälle asju natuke paremini, kui nad tegelikult on.
Ja ma olen täitsa kuulnud sellest isegi. Ja. Ta, Never Back Down, kas see on see?
Never Back Down on peksu film.
Amber Heardiga. Sellest tekis ju mingi frantsiis lausa ju.
Kaks või kolm filmi oli vist.
Ja, kaks, kolm, neli filmi lausa. Ja. Igatahes ta on räme häk selles mõttes. Ma teesin kohe, et Imaginary on pask, sest Jeff Wardlow on selles režissöör. Umbes sama nagu kui see Michael Chavez või? See, kes Conjuring 3 tegi. Et kui sa paned selle mehe, selle James Wan'i, James Wan'i filmi tegema, siis sa tead, et tulemus ei ole ja keskpärasest natuke kõrgem, ütleme niimoodi. Aga midagi väga hea, seal ei ole. Ja see on sama mees, kes tege Nun 2 ka.
Noh, jumal.
Michael Chavez teeb ja tema on pandud ka resissööriks neljandale Conjuringu filmile. Conjuring Last Rites. Igates selle Conjuringu võib rahulikult siis maha matta, siis midagi headselt enam ei tule. Kolmas oli enam vähem vaaratav, aga ta oli võrreldamatu selle tasemega, mis esimest kaks. Nii et jah. Selge pilt, aga et ma tahtsin, kus sulle siis reedel või ma ei tea, mis päeval see oli. Ma tahtsin isegi vaatama minna seda. Ma käisin ju kaks korda järjest kinost. Ma käisin ju vaatasin ju Poor Things'i vaatasin ära ja siis selle piivat käisin vaatama. Ma mõtlesin, kas ma vaatan Imaginary't või Poor Things'i. Ja ma vaatasin kõik Metacriticu, Rotteni, Letterboxi ja IMDb vaatasin läbi, et aha, selge, see on alla keskpärase. Et ma ei pea minema seda vaatama. Küll Raiko pühapäeva õhtul käib seda vaatama.
Aga Poor Things sulle meeldis, jah?
Oh jah, väga meeldis.
Tõeks veidma, kui ei meeldis.
Mul läks, siis ma peaksin ju kirja panna, et ma käisin Poor Things'i vaatama.
Poor Things ei tõesti hea film, see oli lihtsalt... Oh, täpselt selline film, kus sa nagu tunned, et sa mitte tingimata saab millegi uue omaks osaks, vaid et tõeline filmi tegemine käib siin. Fantaasia on valla lastud, kõik on piirid on vabaks lastud, kostüümi, kogu produksioon, efektid, näitlejad, kõik paremad hullu lihtsalt, aga see kõik on nagu väga hästi kontrollitud. Fantastiline film. Aga meil ei ole väga palju aega...
Ma vaja liikuda Piiva järve juurde. Peipsi Piiva järve juurde ja rääkida natukene sellest. Üllatav on see, et homme, mitte nüüd saame öelda juba täna, umbes 13 tunni pärast on siis intervju ka Marko Raadiga, räägin taga siis sellest Piiva järvest. Aga ennem veel saame rääkida siis, mis film, mis loom on Piiva järve 8 nägu ja miks see on Eesti film või mis riigi film see täpselt siis on. Enrik nägi ära ka, jaga ennem oma mõtted, kui ma lähen oma sellesse
Ma saan aru, et Raikol on terve pikk, mis oli, 17 tähemärki või 17 sõna või?
17
000 tähemärki. Ma ütlemegi, 17 000 oli vist või?
12 500 midagi vist oli, või 13 000, ma mäletanud. 14 000 oli või? Igatavest palju oli.
Jaa, ma käisin, kus sa selle siin Discordis panid?
Põhi chatis.
Ah, üldine ette. Igatavest ma käisin ka vaatamas Eesti filmi õhtul kinos Artis. Ma teen natuke Artise häbematud Artise.
Oh, issi on jumala küll. Kohutav.
Jah, ei, film ka mulle tegelikult pigem meeldis, aga ma kindlasti ei ole nüüd nii vaimustuses kui Raiko või mõned teised minu ümbruskonnast nii-öelda. Aga mis mulle meeldis see, et see Marko Raadilt ma ei olegi eriti palju filme näinud, eriti tema mängufilme, et dokumentaalfilme, nendega olen nagu kokku puutunud küll, aga päris filme või ei olegi tema parem näinud mängufilme.
Aga nii ka ei ole parem näinud või?
No olen küll tegelikult, PFM-is äkki vaatsime, aga ma ei mäleta sellest midagi, sest sellest on juba, ma ei tea, mingi 12 aastat möödas või rohkem isegi. Igatahes. Mul on meeldis filmi stiil ja filmi kunstniku töö ja filmi muusika ja näitlejad. Absoluutselt, kui narratiiv nagu välja arvata, mis mulle ka meeldis tegelikult, aga minu ajaks oli see sukkane kasjus kõva pähkel, aga kindlasti üks nendes filmi poolustes, millega ma pidin harjuma. Et eriti filmi keskpaik oli minu jaoks see, et mis nõudis, kuidas sa nüüd öelda, kõrgendatud tähelepanu, et filmi vooluga kaas minna. Ja, aga filmi kunstiku töö, et kogu see Jaapani teema, mis on toodud siis Peipsi äärde, pluss see Peipsi äärne ise nii-öelda, oli väga ilus. Ta oli pöörselt ilus. Nagu, tegelikult oligi sõgu tunne, nagu vaataks Jaapani filmi. Kuigi ma päris täpseni müüdud ei ole selles osas, kas Jaapani teema oli minu ajaks narratiivi mõttes nagu piisavalt hästi nagu ületoodud Eestisse nii-öelda või siis see vajalikus nii-öelda. Sel teemal ma ei ole nagu 100% nagu samal tasemel, mis film nii-öelda. Mul tekis päris palju filmiusel tekis küsimus, et miks see Jaapani teema nii dominant nüüd see on, et miks see lihtsalt ei võiks olla, ma ei tea, Peipsi vanausulised või midagi sellist, et noh, nii nagu siin Eestis on nii-öelda Peipsi ääres. Ma olen ise ka kunagi Peipsi ääres käinud. Mõned suved ääres me käisime Venega koos kogu aeg Peipsi ääres. Käisime seal kesturul, käisime kaupa toomas. Naabrimehega käisime sõitmas tohutu suure masinaga, käisime seal vanausulistelt toomas kurki ja ma ei tea, mida kõike veel. Peamiselt kurki. Aga mis puudutab filmi stiili, siis kohati ta meenutas mulle mingit Kaurismäkit ja Sulev Keedust. Eriti tuli mulle meelde Sulev Keeduse see ütlen, et see filmi pealkiri. Kirjad Inglile või kirjad Inglilt või? Kumb pidi see nüüd täpselt oli? Kirjad Inglile oli see vist.
Ja kirjad Inglile, jah.
Inglile, jah. See mulle omal ajal väga meeldis, kuskil BFM-is siis nägin või. Ja seal Piivajärve muusikalised hetked ja näitlejatööd ja selline mõistukõne ja krüptilisus, no, mida siis toob kaasa need nii-öelda Jaapani teema või haikulaadne vestlus nii-öelda vaatajaga. Et see kõik natuke meenutus mul kirjad Inglile, et ta ei ole kindlasti mingi samasugune plagiaat nagu Holdoveris ja Fresco, et noh. Aga lihtsalt on näha, et siin on väike müts maha kummaldus tehtud. Või no lihtsalt ideed mitte korduvad, vaid on inspireeritud võibolla sanastest filosoofiatest äkki niipidi. Ja näitlejad väga meeldisid. Eriti see peategelane, või no üks peamistest tegelastest, Elina Maasing. Tagantjärgi ma saan aru, et see Elina Maasing on reaalselt muusikas.
Ei, ta on punkar. Ta on punkar.
Ta on valge tüdruk.
See kõik oli minu aega tagantjärgi informatsioon, sest ma ei teanud mitte midagi selles mõttes. Ma alles pärast pidin googeldama Valge Türuk ja Punkar ja ta ju vist on ka... Kus ta nüüd õppis? See pole nii võibolla tähtis ka. Ma ei mäleta, kus ta nüüd täpselt õppis siin. Ja, õppis ju lavastuskunsti koolis. Vabakutseline kunstnik. Aha, selge pilt. Ma nii täpselt enam ei mäleta. Vana inimene enam nii hästi ei mäleta. Ja üldse kõik näitlejad. Eesti paremik on kohale toodud ja minu mõelest oli päris kiht vaadata, kuidas nad on pandud sellisesse haprad ja õnnetundelised, aga samas sellised karmid tegelased tegelemas lugudega, kaheksa lugu nii-öelda, lugudega, mis tegelikult sügavalt puudutavad kogu nende olemus nii-öelda. Ja nii mõnigi lugu sai ka mu lõpu loos kätte nii-öelda, kogu filmi lõpus nii-öelda. Et selle poolt mulle nagu meeldis, mis mind proovile pani oli see, et filmi tempo ja narratiiv, et ma ei ole päris kindel, kas need nagu toetasid üksteist just sellisel kujul nagu ideaalis oleks võinud olla. Minu poolest oleks võinud filmis olla rohkem tempot ja või siis, pole tempos, minu meelest oli vist, et võibolla oleks tahtnud rohkem näha sellist, sellega filmiga seoses tuli mul meelde Sunji Vai, keda ma tema esimese filmi on kõige rohkem näinud, üks Jaapani, nii-öelda, kas siis kultusresissöör, aga tema on see
meest, väga hea reisöör, kes on teinud väga omapäraselt filme.
Et selle moodsa klassika ta tegi sajandi alguses selle All About Lily Chow Chow, mida siis peetaksegi, ma ei tea, Jaapani noorte kultushümniks või midagi sellist. Et piiva kogu see Jaapani teema ja stilistika ja kunstnikutöö ja muusika, kõik see meenutas mulle väga Lili Xiaoxiaot, et mitte mingid üks ühele meenutamist, vaid see tunnetus, selline sürreaalne, poeetiline, kuidagi hingemine ja sügavalt karm selline visuaalne stiil, audiovisuaalne stiil, et igal tasandil ilmub läbi seda mingit kurbust ja sama ajal sellist elujaatavat ilu nii-öelda. Et Jaapan lastel või siis Sunji Vail on ka täpselt selline sama, väga sarnane stiil. Nii, aga Raiko, kuidas sulle meeldis? Ma saan aru, et sa oled siin täiesti sillas.
No, ma ei tea, kas ma olen sillas.
Ega Henni ka tegelikult midagi väga negatiivselt praegu ei öelnud.
Ei, no, see on nimetas,
et... Ma rääkis, et see rohkem meeldi või?
Kui võtta nagu kokku, nagu see film, siis tegelikult on film, mis tänaselt saab võita palju auhindu, kui te saata, festivalidele. Aga publiku menu seda filmi ei saada. See on täiesti kindel. Tava inimene, see läheb mööda. See on kunstifilm, ta on autorifilm, ta ei ole selline kommertskino, Apollo kuuldusnarrid või midagi on kerge vaadata. Ta võtab ikkagist kaasmõtlemist, sa pead seedima, sa pead analüüsima. Ta on kunst selle mõttes, et ta tekitab emotsioone. Aga need emotsioonid võivad olla hea uni kinosaalis näiteks, mis on ka nagu üks osa, ma arvan, selle filmi niukesest probleemist. Aga võtame nüüd korraks alguses tagasi, et mul läksegi tekstega läks kaua aega ka, sest ma pidevalt jäin oma enda niukest mõtted ka uuesti ümber mõtlema. Ja siis kui ma veel kaks õhtu rääkisin Marko Raadiga siis ka, järjest küsisin eri küsimusi. Põhimõtteliselt ma olen teinud juba 2 tundi intervjuud umbes tegelikult.
No,
siis,
nice.
siis ma sain konteksti erinevalt asjale nagu juurde. Ja kui ma sain nagu tema konteksti juurde ka, siis aitas mul nagu seda filmi ka natuke nagu paremini aru saada.
Seda ma täitsa usun, väga paelu film, mille kohta
ja,
kõik küsimusi küsin.
Ja sellepärast ma nüüd lepsin kokku, et homme on ka videointervju, siis ma küsin taga kas veel küsimusi, et ma tahan veel infot saada. Aga põhimõtteliselt siis ma kirjutasin pikka teksti ka, et saab lugeda siis nii Discordis kui Juhtulees või mingit kunagi kultuurikriitikus, kui ma jõuan seda üles panna ka. Aga kirjutasin siis ka, et pealkirjas pandi siis, et Jaapanist Eestisse vabavärsi lainetel, et Marko Raadi Piivajärve 8 nägu on võõrase tee, mis seitseb ainult Pepsi äärses mullas. Ehk siis, kui ma panin võõrase tee selle koha pealt, et see põhineb siis Saksa Jaapanofiili Max Tothendi 1911. aasta raamatul. Ja see ilmus Eesti keelt 2005 ja kui Marko Raad luges seda 2005, siis ta armust sellest ideest nagu ära. Ja kuna see Jaapanofiil juba ise tegelikult hästi palju tõlgendas fantaseeris sinna juurde, siis täna ma tegelikult enam ei saa öelda ki, et see film on see põhineb sellel. Ta võttis ainult selle idee ja võibolla mingi kaks nime. Aga tegelikult kõik muu on tema enda looming. Kes iganes on lugenud seda raamatut, see ei tunne siit filmist mitte midagi ära. Põhimõtteliselt. Sest ta lihtsalt Alges võib-olla jah sellega, et noh, nagu ma ütlesingi, et võõras idee, mis sõitse Peipsi ääres mullas, eks kui ta kohe, kui ta hakkas seda Peipsi keskkonda tooma, või on ta Eesti kultuuri, muud asjad võtsid ikkagi nii palju üle, et see lugu, noh, lood ja kõik asjad, noh, nagu nii öelda, noh, tulid uued. Ja siis oluline, mis siis siis no, mängid on, siin on 8 lugu. Need on, meil on koju pöörduvad purjekad, oli esimene, siis oli ehapuna, esimene lumi, öine vih, sügisene täiskuu, templikel, ootamatu tuuleil ja metshaned ära lend. On siis need lood, 8 erinevat lugu, need on erinevate pikkusega, keskmiselt läbi 15 minutit per kärts. Ja kui tegevus toimub siis kui väikene küla, Peipsi järve ääres või Piiva järve ääres, ma kohe räägin natuke sellest järvest ka, kus siis erinevad tegelased lihtsalt armastavad. Ja oluline on märkida, et nad lihtsalt armastavad. See on maailm, kus neil argi mures tegelikult ei ole. Need ainukene mure ongi olla armunud ja armastada. Ja teine niukene huvitav aspekt, mis mulle nagu silme ei, oli siin filmis see, et nagu moment, kui tegelased nagu ära armuvad, nad põhimõtteliselt langevad nagu leina. Keegi siin filmis ei ole õnnelik. Ta ei ole õnnelik, et ta ära armus. Ta langeb nagu leina. Tal on samasugune lein, nagu ta oleks matu mingi, ma ei tea, oma isa või ema. Ja sellepärast, et ta armus ära. Ja siis nagu meegeldab seda tragöödiat, mis siis on, sest need on kõik 8 traagilist armastuslugu, mitte 8 õnnelikku armastuslugu. Ja siin on ka muidugi suur kontrast, meil on tohutud ilus värviline, hästi helge pilt, aga samal ajal meil on depressiivne love story, kogu selle asja nagu taustal. Ja film nüüd ongi täpselt selline, et mis sa siis enda kaasa võtad, kas võtad selle helge pildi, ilusa muusika, ilusad inimesed, nüüd ilus loodus, või sa võtad kaasa selle masendava depressiivse loo, kus kohas, ma ei tea, abikaasa matustel naabrimees hakkab naistebima. Näiteks, et mida sa siit tahad ise nagu kaasa võtta? Et mis ma siis hakkan, oluline on ka see, räägime korraks sellest, noh nagu see veidurus, mis siin tekib siis, see Jaapani Eesti kultuur. Esimene suur vigamaru, mida teevad kõik tõenäoliselt selle filmi juures on see, et kõik hakkavad üle analüüsima seda Eesti ja Jaapani kultuuri segu. Seda tegin ka mina tegelikult ja tõenäoliselt tegid ka palju kõik. Igal kui me näeme natuke midagi teistugust, mis ei sobi nii, ei mahu nii kui Eesti kultuuri rõõm ära või tundub meie eestlaste jaoks veider, aga järelikult see on Jaapan. Ja sa hakkad mõtlema, mida see Jaapanis võiks tähendada. Aga tegelikult on asi nagu see, et see ei ole ei Eesti ega Jaapan, vaid see on täiesti uus kultuur, mis eksisteerib maailmas, kus Eesti ja Jaapan oleks naabrid ühe väikse järve ümber. Ja see järv nüüd ongi see oluline nagu element, see on asukohata ja ajatu on see film. Ehk siis see film ei asu Eestis, see film ei asu Jaapanis, see lihtsalt asub ühe järve ümber, kus ühel pool on Tartu, teisel pool on kureti Tokio ja võibolla kolmandal pool on Argentiina. Who the fuck knows? Sest siin ei ole nagu nii piir. See on lihtsalt nagu konkreetse asukohata kasvukoht. See on järv. Ja sa võis öelda, et oli Piiva järv, et oli öelda Peipsi järv, pole oluline. Aga see järv seal eksisteerib ja ta on nagu nüüd müütiline, mitoloogiline asukoht mingil määral. Et annab sulle süüa, annab sulle kala ja annab sulle armastust, aga samal ajal uputab sinu pere liikmeid ka. Nii et, võta või jäta nii öelda. Oma ette karakter. Ta muidugi ma ise pärast lugesin kokku, et mitu erinevat vee ja järvega seotud panni ma suudan siia review'st on tal ka teha. et peegeldab järvel tagasi ja upuvad armastust, upuvad järve. Ja ühesõnaga ma siin ikka panin korralikult, et tavasid vaata jäävad merehätta või et vead ei keera paati ümber ja nii edasi. Ma siin ikka pidevalt kogu.
Enaarium lasi vett läbi.
Ja mingid, jah. Mingisugused, jah. Et kas hoiab...
Kas see ikka oli? Kas see ikka vettidav idee?
Et kas sa ikka hoiab vett? Aga jah, ja siis mida ta siin filmis nagu teeb, kogu see veidrus on normaalne. Eks siis see, mis meie jaoks on veider seal universum, mis on normaalne. Ja sa harjud sellega tegelikult kiiresti ära, umbes 10 minutit, nii sa harjud nagu ära. Aga oluline on ka mainida see, et filmi tempo on aeglane. See on aeglase tempoga film, mis on ka põhjusnud selle tõenäoliselt, miks väga palju inimesed lihtsalt eriti keskmises osas lihtsalt lasevad silma kinni lihtsalt. See ongi nagu pool meditatiivne, niukene mega aeglane, uinutav film. ja kui sa ei ole valmis kaasa mõtlema, sa oled väsinud kaasa mõtlema, sa jääd magama, ma garanteerin sulle. Ja see juhtub, noh, see juht tegelikult juhtub Euroopa kinaga ju palju. Kui palju me jääme magama PÖFFi filmide näiteks? See on väga tavaline. Kui sul on mingi korralik Euroopa film, ma ei tea, vanad amma ajal magama jääda pole ka tegelikult mingi midagi pole siin imestada, sest see tegelikult on aeglane dialoogi põhine film ja kui sa ei ole vaimselt puhalnud, sest sa lihtsalt jääd magama, sest see on noh, nagu too much. Ta ei ole selline anime, kus kohas on lihtsalt värvid kõik karjuvad, sul on lõputud emotsiooni, lihtsalt taotakse näkku. Ei, siin on lihtsalt ilus.
Selle filmi suhtes on see nagu negatiivne kommentaar, et ta nagu uinutab siin magama.
Ja see on negatiivne, ei, see on ikka negatiivne, sest et see okay. Magama.
See mulle mingil hetkel, et Marko Raat oli maininud, et see või kuskilt kes läbi, et film peabki mõjuma niimoodi hüpnotiseerivalt.
Ja, ei, näe, ta peab olema hüpnotiseeriv, aga ta on tavapulviku jaoks, ta ei ole hüpnotiseeriv, ta on uinutav. Need on erinevad asjad. See ei läinud 100% pihta, ma arvan, mida tahtis teha. Ma arvan, et ta pidi olema selline aasia kultuurilikult selline noh, nagu mediteeriv, aga tulemuseks on ta eestilikult uinutav.
Okay.
Pigem rohkem kui nagu see, sest sorry, inimesed vaatavad Kimgi Tukki filmi, nad sa ei jää magama, aga sa vaatad Marko Raadi filmi, mis on väga Kimgi Tukkilik, siis sa jääd magama, sest siin on teatud üksed elementid, mis noh, nagu ma räägin, kui sa suuda kaasa mõelda, sa lihtsalt noh, sa tundud veider ja siis sa lased kuidagi ennast, ma ei tea, lõdvaks sa jääd magama, aga see ei tähenda, et see film kuidagi nüüd nagu oleks nagu halb film. See on väga teistugune film, mis mulle alati meeldib. Mulle meeldib, kui keegi noh, proovib midagi uut vähemalt teha või noh, ka kasutab kaamerat, ta kasutab oma noh, ma ei tea, fantaasiat või kui sa juba filmi teed, siis noh, teen. Ja noh, tuleb siis välja või tule. Ja teine asi, mis on, et tegelased räägivad siin kahes kõnes. Meil on sosistamine ja meil on tavakõne. No paljud sosistavad, et ma kohtusin Tõndsal järve ääres. Ja siis me läksime koos, ma ei tea, järvele kõndima, siis tuul kandis meid. Ja mingi selline. Ja siis teine, mis nad teevad, nad räägivad vabavärsis, mis on siis Peeter Sauteri vabavärsid. Ta on suur fänn. Ma saan aru, sõbradist isegi. Ja
tundsid ära. Selle mõttes, et nad on omal sõbrad.
Ja mitte haikud. Ma küsisin, miks see haikusid ei olnud, ütles, et see on liiga keeruline, oleks olnud seda kirjutada ja teha, et noh, haikud ja eesti keel, noh. Aga kui sa vaba värsid räägivad, põhimõtteliselt nad kõlavad nagu haikud, nii et same shit, noh, nagu. Ja see on, noh, jälle veider natukene, aga see tuleb jälle intiimsusest, mis ma ainin üle, et noh, Jaapani kultuuris sosistamine on ebaviisakas, see on see isegi solvab, kui teeteks avalik ruumis sosistad, siis see näitab paha tahtlikust, mida sa varjad või noh, niisugune noh, nagu teistsugune, aga samal ajal, kui sa kellegi kahekesi, siis see on nagu intiimne, sa avad ennast noh, nagu ainult sulle noh, nagu, ja siis mina mõtlesin, et võibolla on see sama, aga see oli jälle see klassikene üle mõtlemine, sest Marko Raat ise ütles, et ei, ta ei mõelda selle peale kordagi, vaid ta lihtsalt tundus, et see on intiimne ja huvitav viis, kuidas seda filmi teha. Oli siis, noh, nagu tema enda niisugune, noh, reaktsioon siis sellel mõttes. Et, ja noh, mainin, noh, tahan veel, noh, võtame siis niimoodi kokku, et tegelikult peab selle kokku võtma, sest meil saab aega otsa. Mis ma siis on, noh, kidame Elina Masingut, on, ja, tema välimus räägib, et hästi sobib see film, mida on posted Türk for a reason. Ja minule meeldib ka, noh, nagu see, et film alguses, kui nad lähevad sinna järele kõndima, tuul kannab meid. Nad astuvad siis nagu järvele, siis Elin Masing vaatab otse kaamerasse, kutsub meid kaasa umbes, nagu vaata, et lähme nüüd siis järvele. Ja tegelikult me järvele ka lähme nagu, ja sealt see film tegelikult nagu no, pihta hakkab. Ja ta on arvestada seda, et ta pole mingi kogenud näite ja ta teeb siin tegelikult oma nagu rolli ilusti ära, et mulle pole mitte midagi. No, nagu, kõik teevad siin tegelikult ära, kõik näitajad tegelikult, kõikidel on oma karakterid. Ja Marko Raat on kirjutanud nii palju karaktereid, aga mitte üksi, me ei saa mitte ühe karakteri kohta teada ei tema minemiku ega tema tuleviku. Põhimõtteliselt enamuste puhul. Mõnel me näeme tuleviku on surevad lihtsalt ära, nagu, aga väljaspool seda me ei tea, kus nad tulid või kuhu nad lähevad. Me lihtsalt saame selle mingi väikese momendi elust nendel ja see on see moment, kus nad lihtsalt tulevad, armastavad, nutavad ja siis on läinud. Ja see tegelikult sobib siia filmi. Et siis nagu, me ei tea tegelikult nendes karakteris mitte midagi. Siin on nii palju karaktereid, kes lihtsalt ongi müsteeriumi. Noh, nagu see mustade juurtega see Jakobsoni, mis ta nimi oli, Jänesetüdruk või ma ei mäleta, mis ta nimi oli.
Jänesetüdruk.
Vaata korra, mis ta nimi oli?
Sa mõtled seda käed kokkutu tegelest või?
Me ei mäleta, mis ta oli. Ei, see mustade juustega, see... Mõtled, mida mustade huultega.
Maarja Jakobsoni tegelest.
Jaa, Jakobsoni oma jaa, aga... Ma ei mäleta, mis ta see... Nimi oli.
Tegelikult see nimi oli või? Ma ka ei mäleta praegu.
Ma enne mäletasin, asjana kuskil siin tekstis on see tutud ka, et see on näiteks, me ei tea midagi selle karakteri kohta, ta on väga huvitav, aga ta on võimast, ta on powerful. Ehk siis selle lühikalt see, kus me teda näeme, ta tegelikult annab ju väga nagu vastu hakku või isegi, ma ei tea, öeldakse feministlikku powerit, aga tegelikult ei tee mitte midagi, aga tal on ju selline ju vastu hakku.
Oli, jah. Yeah. See oli just kõige intrigeerivaid.
Jah, see oli hästi kihvalt tehtud.
Just kõige intrigeerivaid plotline, mis ma seal nägin, et eriti just mootoratu kiivriga tüüp.
Ja see kupeldaja, tatoveeringud seal.
Kolda ülakehaga, see nägi nii, kuidas seda öelda, et hirmu äratab ja nii kuidagi stiilne välja. Võrdle nüüd seda siis selle sama tumeda paradiisiga näiteks. Et siin filmis, kui sellised sadomasohistikud elementid sisse tulid siin piivas, siin oli ka nii tegelikult täitsa olemas. Siis siin mõjus see nagu, ütleme nii, ikka retsilt mõjus see.
Yeah.
See mõjus vajalikuna siin nii-öelda, ohtlikuna.
Aga midagi, siis mis ma siis veel jäägin? Dialoog mulle meeldib, sest dialoog ei raiska aega. Dialoog on väga, ma siis sotsistavad nad teevad vaba väristi, aga dialoog on alati teemasse. See on kohati segane, sest me ei saa karakterist midagi teada, aga dialoog on alati teemasse. See on nagu kohe, otse nagu pumaki, lataki sisse. Ehk siis karakterik, keda on vaja, lammutada, et hakkab kohe lõhkuma neid, isegi me ei tea, mida ta lõub, sest me pole ju karakterit näinud. Teistega jälle ehitab kohe uuesti üles, ehk siis tunda, et tal on väga vähe aega, et oma karakteritega tegeleda. Ja see toimib, kui sa oled filmi inimene ja kultuuri inimene ja teatri inimene ja mis igeles, aga see tõenäoliselt ei toimi, kui sa oled tavali inimene, kes tuleb pühapäeva. Läheks vaata see uut Eesti filmi, 30 minuti sisse sa magad, sest see on nagu too much lihtsalt.
Siis ongi tegelikult ka, et film sai Eesti kriitikult päris hea kajastuse, et see tegelikult ka prepib ka keskmist vaata, et mida sa tegelikult vaata.
Ei nähe, sellepärast mul on see tekst ka pikk, sest mul on tunne, et ma pean lahti rääkima üks aaval teatud asjad, kus sa seda filmi läheb vaatama.
Sellepärast kriitikud ongi vajalikud, et keskmine inimene võiks ju teada, et kui Sulev Keedus teeb uue mängufilmi, siis sa ei lähe sinna, et kun äkki see on nagu holdovers, et tegelikult on mehetappu süütu väri, et sul ei ole seda seost. Et Marko Raadi mängufilmid osas võibolla ei ole sellist alateadliku teadmist, mida sa täpselt vaatama läheb. Nii et siis...
Et jah, see ja lõpetame sellega, et siis ma räägin sest armastus korra ka, et see on armastuse film, on Darkelised Jaapani armastuse lood. Siin filmis armastus on lein tegelikult. Ja armastus, kuidas seda siin on üldse? Ühesõnaga see, me näeme siis mitu erinevat versiooni armastuses, kõik tegelikult otsivad seda armastust, aga kõik muidugi defineerivad seda jälle oma nagu moodi ja kõigi teab tegelikult täpselt, mis see nagu on, aga kõik teavad, et nad tahavad seda. Ja siin filmis armastus on nagu, ma ei tea, niuke instinkt või mingisugune ürgne, mingi vajadus ja siis, ma ei tea, ja siis ta on nagu paratamatu, millega inimesed lepivad ja siis ongi, et inimesed armunud ära, sa näed, et nad on armunud, aga kõik nagu leinevad, see on nagu veider kontseptsioon, et ma nüüd olen armunud, sa kõlab, mul on nüüd ähk, too bad for you.
Armumine tuleb kaasa südame valu ainult.
No jah, ja siis tegelikult sa saad ka aru, sest film tegelikult näitabki, et iga armumine põhimõtteliselt lõpeb siin tragöödiaga, laivad, lihtsalt laivad, uppunud inimesed armukadetusest tapetud, ma ei tea, murtud südamed ühteise otsa, mingi nonsense, ehk siis ainult nagu tragöödia. Ja siis lõpuks ongi, fuck, ma siin ka selle aiguse nii külge. Ka teen. Ma ei tea. Ja et see osa on siin nagu küll, aga see on ilus nagu film. Ja ma soovitan seda teksti mul lugeda ka, see on pikk tekst, ma käin siin üks aaval läbi. Kuidas mina seda maailma nagu aru sain või üritsin aru saada. Ja no ütlen ka, et kunstilised, mis puudutab nagu just nagu Eesti filmi, see film on räigelt suur, niukene kopsutäis, kuredi värske tõhku. Sellemest, ta on teissugune, see ei ole Savusanna sõdarata kvaliteeti või eluarmastus on ka tegelikult hästi hea film, aga see on täiesti teissugune film, mida me Eestis ei saa. Ja millal me saame järgmises üks filmi nagu Piiva järve 8, nagu ma ei tea. Üldse saame, niukses filme,
ja,
filme on väga raske teha.
See on meil vaja tegelikult.
Ja see on väga unikaalne film. Kui teete nüüd maailmas keegi näeks seda filmi? Ja lõuks, holy shit, see on ju, see on ju, vah, mis see on? noh, kui festivalil seda näidata, kui neid näidata seda Ameerika, seda kinopublikule, okei, mingi Euroopa nonsense, aga, aga nagu muidu, noh, see on ikka nagu, no sorry, seda ei saa võrrelda kommertsfilmidega mingi, ma ei tea, kuulus on arindiks, noh, nagu see, noh, ma panin siia lause ka nagu, et see Piiva Järve 8 nägu paneb maa korraks valutama, sest keha pole tervisliku toituga harjunud. Ehk siis... Et jah, see... Et me ei saa, jah, nagu seda kohe nagu vastu võtta, sest jah, see ei ole meil harjumuspärane. Aga, aga kui sa harjud sellega ära, siis, siis jah. Ja see oli see lüüti muusika. See, kas ma tohin helistada see lugu. See, ma kuulesin seda mingi... Viringat viisin korda, saas Saaremaale sitte, see tagasi oli mul terve tõi autos. Last oli ka, issi, ma pane midagi muud.
Issi, sa oled hull.
Ootan.
Jaa, see oli hästi meeldi ja hästi hüpnootiline.
Ma lõpetan kirjast ära, ma panen selle sama selle... Ma panen selle loo korraks mängima, loodetavasti. Ei saa sellega copyrighti. Kuule, mul on vale see kontoga sees. Mingi peame vaatama YouTube'i reklaami.
Ainult teile Shoi kõnnib praegu mööda. Ja Rami Youssef räägib praegu boardingist.
Nii, kuuleme paar sekundit. Ja,
see oli tõesti äge moment ja äge laul. Kogu see laeva seksioon oli väga arv.
See muusika tegelikult annab üldse edasi seda, aga film niukest tead hästi mõnusat atmosfääri, mis seal oli.
Jah. Ma pean nüüd hinnet tõstma, et see lõpe. Mutta pääsekö sinne huijarit?
Pääsekö alisuoriutujat? Oikko suomme keelest
nüüd aru ei saa? Jah, on suomme keelest, aga pole oluline. Kuule see muusikat.
Jotka ei saaneet valmiiksi edes suunnitelmiaan.
Mihin voi soittaa, kun akku on tyhjä eikä jää. Emme kuitenkin, että se on ilus visuaal. Sen taustal paadid kusi kiirsite vahel. Jah, aga nii. Olgu, aitab sellest.
Väikse pausi ja...
Aitab sellest, lõpetame kokku saatega ja etame võimates hüvasti, et ma arvatavasti see saada läheb õhtulehte peal Oskarit, sest ma arvan, Oskarit laivi ma panen juba homme üles, et tõenäoliselt kohe ennem ja see saada läheb siis tõenäoliselt üles, ma paar päeva hiljem, aga tegelikult me lindistame need ju teises järjekorras. Aga mis siis ikka, näeme juba 10 minuti pärast või siis, ma ei tea, mis
iga Oskarit ja punane vaip juba käib.
Aga olgu, tavai, minge vaadake Piiva Järve, kes oskab hinnata, kes taab hea tund ühte neiste saate, nii et nägemist.
Jah, tšau!